Ο ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3 παρουσιάζει το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος στην δική του ραδιοφωνική εκπομπή.
Είπαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για ήρωες.
Ήταν μια φορά και ένα καιρό.
Όμορφο το δύσμορφο! Δύσμορφο το όμορφο!
Τέτοιο σατράπι θηλυκό δεν έχω ξαναδεί.
Τυχαία, τυχαία. Είναι να είσαι ελεύθερος. Και στην ταπεί ελευθερία.
Και το φεγγάρι τον κοιτούσε με τόση αγάπη.
Ναι, και ποιο το πρόβλημα λοιπόν, ξέχασα.
Τι το είπα, τόσα παλικάρια έχει στη γειτονιά. Γιατί με αυτό.
Εσεί ποιοι είστε, τι δημοσιογράφοι, εφημερίδα, ραδιόφωνο και αυτά που κρατάτε τι είναι. Και τι θέλετε.
Φώτα, σανίδι, χαρτί.
Ό,τι περισσεύει, δραπετεύει στην πόλη.
Μια εκπομπή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας.
Ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι πραγματικότητας και φαντασίας γωνία.
Με τον Γιώργο Κολοβό
και τη Μάρα Τσικάρα.
Επιμέλεια Γιάννης Τσολακίδης. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Χριστός Λάσκαρης, διαβάζοντας ένα ποίημα. Διάβαζα ένα ποίημα για την Άνοιξη, όταν την είδα να έρχεται από μακριά. Μισή γυναίκα, μισή όνειρο. Κατέβαινε το μονοπάτι κάτω, στεφανωμένη με άνθη κερασιάς. Τότε κατάλαβα τι δύναμη έχουν τα ποίηματα. Άνοιξη και έξω από το παράθυρο ο Θεός χαίρεται και χορεύει. Πριν 8 χρόνια θυμάμαι να βγαίνω στους δρόμους και να θέτω την εξής ερώτηση σε περαστικούς. Άνοιξη, εσένα τι σου έρχεται στο μυαλό? Ας θυμηθούμε τι είχαν απαντήσει τότε η Έφη, η Ειρήνη και η κυρία Αναστασία.
Η Άνοιξη δεν είναι εποχή λιτότητας. Ορμάνε 18ούρες και άλλα πουλιά. Κάτι καλό θα ακούσουμε. Ανοίγουμε τις μπαλκονόπορτες, κοιτάμε πίσω τις κουρτίνες και εσύ χαμογελάς.
Η Άνοιξη δεν είναι εποχή λιτότητας. Εισβάλλουν 18ούρες και άλλα πουλιά. Καλό θα ακούσουμε. Ανοίγουμε τις μπαλκονόπορτες. Κοιτάμε πάνω από τις λακκούδες και εσύ χαμογελάς.
Μου έρχεται στο μυαλό μια νεράιδα. Μάλλον το ξύπνημα μιας νεράιδας όπου χορεύει και αγγίζει. Και στο άγγιγμά της έρχονται χιλιάδες χρώματα. Χρώματα και αρώματα.
Να υποτιμήσουμε σπάνιες σαν κι αυτές λεπτότητες. Την άνοιξη που ανθίζει ένα κλαδί και η Αθήνα γίνεται η μαύρη καλονή. Έτσι κι εγώ την πάτησα και χωρίς να σε γνωρίζω τώρα σ' αγαπώ.
Η Άνοιξη είναι το πιο ωραίο πράγμα. Να είναι φθινόπωρος, λες ότι αχ, η μούχλα αυτή με πειράζει. Η Άνοιξη όμως είναι πολύ ωραία.
Ένα μικρό απόγευμα, όλες μου τις δουλειές παράτησα και κάθισα μαζί σου στο μπαλκόνι για να ονειρευτώ σε μια πόλη σαν κι αυτή που είναι δύσκολη στα αλήθεια η αλλαγή.
όταν εισβάλλουν δεκαοχτούρες κι άλλα πουλιά, όταν ανθίζει ένα κλαδί και η Αθήνα γίνεται καντέντσα μαύρη καλονή, πόσο σ' αγαπώ.
Πρώτα απ' όλα αφήσουν όλα τα λουλούδια.
Η άνοιξη δεν είναι εποχή λιτότητας. Εισβάλλουν δεκαοχτούρες κι άλλα πουλιά.
Πρώτα απ' όλα μπορεί να πας μια εκδρομή ευχάριστη.
Κάτι καλό θα ακούσουμε. Ανοίγουμε τις μπαλκονόπορτες. Κοιτάμε πάνω απ' τις λαγούδες και εσύ χαμογελά.
Πρώτα απ' όλα είναι τόσα που μπορούν για την άνοιξη να πούμε. Έτσι δεν είναι? Μπορούν για την άνοιξη να πούμε.
Ανοίγουμε τις μπαλκονόπορτες, κοιτάμε πίσω τις κουρτίνες και εσύ χαμογελάς. Και εσύ χαμογελάς. Και εσύ χαμογελάς. Και εσύ χαμογελάς. Έρχονται χιλιάδες χρώματα. Ορμάνε δεκαοκτούρες και άλλα
φιλιά. Τόσα που μπορούν για την άνοιξη.
Χρώματα και αρώματα.
Μια εκδρομή ευχάριστη.
Μια νεράιδα. Σύμπημα μιας νεράιδας. Η άνοιξη δεν είναι εποχή λιτότητας. Χρώματα και αρώματα. Κάτι καλό θα ακούσουμε.
Έτσι δεν είναι?
Κάτι καλό θα ακούσουμε, λέει και ξαναλέει η Λένα Πλάτωνος. Για να δούμε, θα βγουν αληθινά τα λόγια της. Τα νέα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος πάντως είναι καλά, έχουν ενδιαφέρον. Η κατάρα της Ήρμα Βέπ συνεχίζεται στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Ο Δον Κιχώτης σε σκηνοθεσία Ταξιάρχη Χάνου. Δύο παραστάσεις την ημέρα, στις 6 και στις 9 το Σαββατοκύριακο, στο Μικρό της Μονής. Το ΝΤΑ στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τα Ορφανά στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το ΚΙΤΑ, Θέατρο για Βρέφη, επίσης στην ΕΜΣ, Σάββατο το πρωί στις 12, στο Βασιλικό τώρα, Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27 Απριλίου, ένα πολύ ενδιαφέρον θέαμα. Η παράσταση Project After the Campsite, από εδώ και μπρος, που αντλεί την έμπνευσή της από το υλικό που συγκεντρώθηκε στο ετήσιο καλλιτεχνικό εργαστήρι για νεαρούς πρόσφυγες του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η σκηνοθεσία της παράστασης, τα κείμενα, τα σκηνικά και οι φωτισμοί είναι του Μιχάλη Σιώνα. Πριν την έναρξη της παράστασης, θα παρουσιαστεί ο μονόλογος «Διογενία» του γνωστού και καταξιωμένου συγγραφέα Σωτήρη Δημητρίου, που γράφτηκε ειδικά για τη συμμετοχή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο φεστιβάλ The Future of Europe του Κρατικού Θεάτρου Στουτγκάρδης. Διαβάζω το σημείο μας σκηνοθέτη, βοηθών σκηνοθέτη, κινησιολόγου και ηθοποιών που λέει: «Η παράσταση είναι αφιερωμένη στην Μασούμ, τη Μοχαντέσε, την Άγια, την Αζανίν, τη Φατμέ, τον Ντανιέλ, τον Γίνης, την Μπορτιμάν, τον Ελιάς, τον Μοχάμε, την Ασίφα, την Ατίφα, τον Μορτεζά, τη Σάρα, την Μποσρά και τα υπόλοιπα παιδιά του εργαστηρίου για νεαρούς πρόσφυγες του κρατικού, τις οικογένειές τους και όλους τους ανθρώπους σε παρόμοια κατάσταση. Πρόσφυγες λοιπόν στη χώρα μας. Από τη μία αυτοί που παραμένουν στους χώρους υποδοχής, στα campsite και περιμένουν να βρουν τρόπο να φύγουν, και από την άλλη εκείνοι που τα κατάφεραν, βρήκαν στην Ελλάδα ένα φιλόξενο έδαφος, φιλόξενους ανθρώπους, βοηθήθηκαν, έφυγαν και ξεκίνησαν μια νέα ζωή κάπου στην Ευρώπη. Η πρώτη περίπτωση της αναμονής στο campsite παρουσιάζεται μέσα από αυτό το project του Μιχάλη Σιώνα. Η δεύτερη περίπτωση προέκυψε μέσα από την προσωπική ιστορία του φίλου, αδερφού σχεδόν και δημοσιογράφου Άκη Σακισλόγλου. Γιατί όπως λέμε, το θέατρο αντλεί από τη ζωή και το επιστρέφει πίσω. Με αυτό το θέμα λοιπόν θα ασχοληθούμε σήμερα για να δούμε, θα ακούσουμε κάτι καλό όπως προέβλεψε η Λένα Πλάτωνος λίγο νωρίτερα. Ο Γιάννης Τσεμπερλίδης, ηθοποιός της παράστασης After the Campsite, από εδώ και μπρος, μας ξεναγεί σε αυτό το ενδιαφέρον θέαμα, σε αυτό το δωμάτιο που δεν το βλέπει ήλιος.
After the Campsite, ας πάρουμε τον τίτλο τώρα αρχικά, είναι το τι γίνεται με όλους αυτούς τους πρόσφυγες που έρχονται και δεν πάνε πουθενά τελικά, μένουν εδώ. Και το After the Campsite εμείς το βάλαμε κάπως μεταφορικά με την έννοια ότι δεν υπάρχει After the Campsite. Κάποιοι μπορεί να είναι τυχεροί και να φεύγουν, κάποιοι μπορεί να σκαλώσουν 5 χρόνια εδώ. Οι κοπέλες που έχουμε στο εργαστήριο, ας πούμε, που είναι παιδιά από 11 έως 16, τα δύο κορίτσια μιλάνε άπτεστα ελληνικά, είναι ήδη 3 χρόνια εδώ πέρα και είναι μεταφάστριες. Είναι τραγικό. Τώρα αυτό εμείς θέλαμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το πράγμα ή το τι πιστεύουν αυτοί που έρχονται εδώ και κάθονται εδώ πέρα. Τι πιστεύουν ότι θα γίνει. Πώς βλέπουν το μέλλον τους, ας πούμε. There is a town in North Ontario. Το υλικό που μαζέψαμε δεν είναι τόσο από το εργαστήριο σαν υλικό για την παράσταση. Απλά το εργαστήριο μας βοήθησε λίγο να μπούμε σε κάποια θέματα. Γιατί τώρα για να μιλήσεις για τους πρόσφυγες υπάρχουν τόσες χιλιάδες πράγματα να πεις, τόσες ιστορίες. Δηλαδή και ο καθένας από αυτούς έχει μια ιστορία η οποία είναι απίστευτη. Και μόνο αυτή να περιγράψει, να αφηγηθείς, είναι ταινία. Εμείς δεν το θέλαμε αυτό. Δεν θέλαμε να αφηγηθούμε τις προσωπικές ιστορίες του καθένα. Ούτε να παίξουμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες εμείς, γιατί και αυτό κάπως θα ήταν, να δούμε αν μπαίνοντας σε κάποιες από τις συνθήκες που περνάνε αυτοί, τι μπορούμε να βγάλουμε. Δηλαδή το ότι κάθονται 2 χρόνια μέσα σε αυτό το campsite, τι κάνουν, πώς περνάνε οι μέρες τους, οι ώρες τους. Παίζουν παιχνίδια, καφρίζουν πράγματα, παίζουν τα κανάλια. Δηλαδή υπάρχει μια σκηνή στο τέλος της παράστασης που κάνουμε τα κανάλια. Αυτό είναι ατόφιο. Βέβαια αυτοί κάνανε talent show. Υπάρχει στο YouTube, αν ψάξεις θα δεις. Έσκαγαν όλοι διαγωνιζόμενοι με νούμερα και ήταν αυτή η επιτροπή, 3 αυτοί που το οργάνωσαν. Με ψεύτικες κάμερες, με μπουκάλια και μικρόφωνο από χαρτόνι, κάπως έτσι. Και έτσι πήραμε εμείς αυτή την ιδέα γιατί εντάξει προσαρμόζαμε ένα άλλο κείμενο. Τα κείμενα τα περισσότερα που είναι στην παράσταση είναι τη Μιχάλη. Έχω γράψει λίγο κι εγώ, λίγο η Λίλα. Αλλά ο Μιχάλης κυρίως έχει κάνει και τη σύνθεση και όλο το. Helpless, helpless, helpless.
πριν κοιμηθώ η τελευταία εικόνα του ταβάνι, η πρώτη εικόνα όταν ξύπνησε ο καπνισμένος ουρανός. Δεν μπορεί να μην λέγονται ατόφιες όλες
ατόφιες
οι ιστορίες.
Ατόφιες όλες οι ιστορίες, αλλά ναι.
Οι εικόνες υπάρχουν όμως.
Ναι, ναι. Υπάρχουν και παίρνεις και μια ιδέα.
Και από την άλλη έχουμε όλο αυτό το θέμα, που από τη μία το βλέπεις στις ειδήσεις και στο δρόμο. Ξέρω και εγώ πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις μια σακούλα και ας πούμε έχει ένα προορισμό τους χώρους συγκέντρωσης. Πώς είναι να συμμετέχεις ως ηθοποιός σε μια τέτοια παράσταση, που δεν είναι ακριβώς υποδίωμα φυσικά τον πρόσφυγα, αλλά ναι. Ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Ή μπορεί να, ξέρω και εγώ φαντάζομαι ότι γύρω μου είχα ένα, πώς το είπατε, δωμάτιο που δεν το βλέπει ο ήλιος.
Ο ήλιος. Μ' αρέσει, ναι. Μπορεί να είμαι το δωμάτιο που δεν το βλέπει ο ήλιος. Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω ότι μπήκαμε αυτός και από αυτό που ασχολούμαστε ότι μπήκαμε στη θέση τους. Απλά σε βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτείς, μάλλον να δεις τα πράγματα με μια άλλη οπτική. Από την οπτική του ανθρώπου που έχει ένα σπίτι και κάθεται και νομίζει ότι πάνω κάτω η ζωή του θα είναι η ίδια, ας πούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον για έναν ηθοποιό να μπαίνει σε διαδικασία να προσεγγίσει κάποιες τέτοιες συνθήκες.
Οι πρόβες πώς ήταν, το κείμενο ήταν έτοιμο από την αρχή ή προέκυπτε?
Όχι, κάπως προέκυπτε, είχαν έρθει και κάποια κείμενα από την αρχή, κάποια από αυτοσχεδιασμούς. Είναι ένα σύγχρονο θέμα, ναι.
Δεν υποδίωμαι κάτι, δεν σε ξεγελάω ότι τώρα εγώ θα βάλω κάτι και θα υποδηθώ ότι παίζω τον τάδε ρόλο. Ναι. Είναι σαν να φυγούμε στην μια ιστορία.
Αυτό είναι το κυριότερο, για φύγεις της ιστορίας χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, τόσο θεατρικός τόνος.
Και άμεσο και πιο άμεσο. Υπάρχει και αυτό.
Και υπάρχει ένα ποσοστό, ας πούμε, αλήθειας και ψέματος, το οποίο δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις καλά. Οπότε αυτό είναι κιόλας το ωραίο για μένα. Mm-hmm. Αλήθειες εννοώ, όχι προσωπικής αλήθειας ιστορίες, αλήθειες ότι δεν παίζω, ρε παιδί μου, τώρα τον βασιλιά ή τον ταλαιπωρημένο ή τον τέτοιον.
Μπαίνω σε μια συνθήκη.
Μπαίνω σε μια συνθήκη, εγώ μπαίνω σε αυτή τη συνθήκη, ναι, που με οδηγεί κάπου, ναι.
Εσκαλώς υπάρχει από τη στιγμή που και επί σκηνής υποδίεστε κάτι άλλο, δηλαδή έλα να φανταστούμε πώς, ναι, θα είμαστε στα σύνορα. Έλα να φανταστούμε ότι εγώ είμαι αστυνομικός και δεν σε αφήνω να περάσεις.
Αυτό, ναι, αυτή ακριβώς είναι η λειτουργία.
Και αυτό έχει βοηθήσει στο θέμα, πολύ.
Εμείς σε αυτή την παράσταση γενικώς θέλαμε να αποφύγουμε οτιδήποτε υπάρχει μια σοβαροφάνεια και μια
μελό κατάσταση.
Δεν μας αφορά αυτό το πράγμα, όχι. Και νομίζω και γίνεται πιο κατανοητό έτσι και οι συνθήκες. Και δεν θα μπαίνουν και αυτοί σε διαδικασία να πούνε αυτός δεν παίζει καλά τον πρόσφυγα, δεν παίζει καλά την ταλαιπωρία. Όχι, δεν την παίζει καλά, γιατί δεν ταλαιπωρήθηκε αυτός. Είναι απλά ένας ηθοποιός, ο οποίος μπαίνει σε μια διαδικασία παιχνιδιού με αυτές τις συνθήκες. Παράστασής μας είναι η ιδιογενία σαν θεατρικό.
Ο πρόλογος.
Ναι, ο πρόλογος. Εντάξει, αυτό είναι σαν να βγαίνει στην αρχή ένας και να περιγράφει μια κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα, ας πούμε, και μετά βλέπουμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα.
Hundred pounds of nitro.
Ηλιογενέα λοιπόν είναι ένα κείμενο που γράφτηκε κατά παραγγελία για αυτό το project που γίνεται για το After the Campsite. Περιγράφει νομίζω όλη την κατάσταση της Ελλάδας από το 80 μέχρι και το 2008. Βλέπουμε το παραλήρημα ενός έτσι λίγο, δεν θα λέγαμε χρυσαυγίτη ακριβώς, αλλά ενός έτσι λίγο εθνικόφρονα που τα έχει λίγο μπλεγμένα μες στο μυαλό του, αλλά κάπως έτσι. Ελπίζουμε να βγει αυτό.
Είχε στη Θεσσαλονίκη μετά από αρκετά χρόνια.
15.
Μετά από 15 χρόνια, ναι. Και η προηγούμενη παράσταση στην οποία συμμετείχε ήταν η Ρώσικη Επανάσταση. Και τώρα αυτό. Τώρα που πας και τα βρίσκεις. Πάντα υπάρχει μια πολιτική διάσταση στο θέμα. Και ποια είναι η γέφυρα ανάμεσα στα δύο?
Η γέφυρα είναι οι άνθρωποι που αγωνίζονται μάλλον. Είναι και τα δύο συνθήκες πολύ ζωφερές που οι άνθρωποι πρέπει να υπερβούν τους εαυτούς τους. Εν πάση περιπτώσει, πολιτικό για μένα όλα πολιτικά είναι. Δηλαδή και μια ερωτική ιστορία να κάνεις έχει και αυτό μια πολιτική μέσα. Ναι, δεν ξέρω πώς με βρίσκουν. Εγώ τα βρίσκω. Έτυχε τώρα, φέτος ήταν ένα θέμα τύχης αυτό. Εντάξει, ο Μιχάλης με ήθελε κιόλας και λόγω του μουσικού κομματιού.
Βέβαια, στην παράσταση συμμετέχεις και.
Μουσικός, ναι.
Και η μουσική συμμετέχει στην παράσταση, ναι. Με ένα πολύ ενεργό ρόλο.
Είναι live κιόλας, ζωντανά. Γερμανία πάμε 3 Ιουνίου. Θα παρουσιαστεί αυτή η παράσταση. Θα κοπεί στα 20 λεπτά από μία ώρα. Πήγαμε ήδη μια φορά στο Στουτγκάρδη εγώ και ο Μιχάλης. Να δούμε έτσι λίγο για τα τεχνικά, να γνωρίσουμε και τους άλλους από τις άλλες χώρες. Κάναμε εκεί κάτι workshops με κολλάζ και με τέτοια και μιλούσαμε για την Ευρώπη μεταξύ μας. Ωραία ήταν.
Τι άλλες χώρες θα είναι?
Ισπανία, Γαλλία, Ρωσία, Ουγγαρία, Ελλάδα είπαμε, Γερμανία και Ιταλία.
Τι ωραία, ναι. Αυτό είναι φανταστικό, φανταστικό. Ανταλλαγή προτάσεων, ιδεών.
Ιδεών, ναι, είναι ωραίο αυτό το σημείο.
Πώς άραγε βλέπουν τα υπόλοιπα θέατρα της Ευρώπης αυτό το ίδιο θέμα? Πώς θα είναι αυτή η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, προτάσεων? Προς το παρόν κοπιάστε Πέμπτη και Παρασκευή στο Βασιλικό για να δείτε την πρόταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος μέσα από τη δουλειά του Μιχάλη Σιώνα. Ακούσαμε τον Γιάννη Τσεμπερλίδη. Παίζουν επίσης Στιμολέον Παπαδόπουλο, Στεφανία Ζώρα. Ο Έντι Λάμε επιμελήθηκε την κίνηση. Βοηθή σκηνοθέτη Λίλα Φλαχοπούλου, ο Νικόλας Μαραγκόπουλος. Πάμε όμως από τη θεατρική σκηνή και στον ίδιο το χώρο παραμονής των προσφύγων. Το κρατικό θέατρο πριν 2 χρόνια είχε στείλει κατά καιρούς ηθοποιούς να απασχολήσουν, να παίξουν με τα παιδιά στην Ιδωμένη. Θυμάμαι είχα πάει με την Ευανθία Σοφρονίδου εδώ στη Θεσσαλονίκη στο λιμάνι. Παίξαμε, συνεννοηθήκαμε με διάφορους τρόπους, γελάσαμε με τα παιδιά. Τι θέλανε αλήθεια αυτά τα πλασματάκια, λίγη προσοχή, χαρά και παιχνίδι. Στο τέλος μάλιστα μας φέραν και ένα κασόνι με κρουασάν. Και θυμάμαι έτσι από ευγνωμοσύνη μας πρόσφεραν το φαγητό τους. Η ηθοποιός όμως Άννη Τσολακίδου είχε πάει στην Ιδωμένη. Της είχαμε τότε ζητήσει να μας πει την εμπειρία της. Μεταξύ άλλων μας είχε πει και μια ιστορία με ένα μπαλόνι. Ας τη θυμηθούμε.
Ξεκινήσαμε ένα πρωί στις 7 η ώρα περίπου μαζί με την Ηλέκτρα, την Καρτάνο και την Άννα τη Μαντά. Ξεκινήσαμε 7 η ώρα από τη Βενιζέλου. Περιμέναμε έναν που ήταν στην Άρσης, που είναι μια κοινωνική μη κερδοσκοπική ομάδα. Με αυτούς θα συνεργαζόμασταν δηλαδή και θα ανεβαίναμε πάνω. Ήταν ο Μεχμέτ μαζί με ένα φίλο του. Μας πήραν με το αυτοκίνητο και φτάσαμε εκεί γύρω στις 8. Εμπειρία, γιατί μου έγραψες για εμπειρία, να μας πεις την εμπειρία σου. Και σκεφτόμουν ότι η εμπειρία για μένα, ρε παιδί μου, είναι γεμίζεις από κάτι. Δηλαδή, είτε είναι δυσάρεστο είτε ευχάριστο, παίρνεις κάτι και φορτώνεις εσύ για να πας παρακάτω. Εκεί υπήρχε ένα άδειασμα. Μπήκαμε σε μία σκηνή θερμενόμενη που είχε 15 περίπου παιδιά με τις μανάδες τους που κοιμώντουσαν εκείνη την ώρα με κουβέρτες. Έπρεπε να ξυπνήσουν και να μπουν στη διαδικασία να φάνε το πρωινό τους, να παίξουν μαζί μας. Εμείς είχαμε μάθει, μας είχε μάθει η Μαρία Τσιμά πώς να φτιάχνουμε κούκλες με ένα χαρτί που το τσαλακώναμε και το κάναμε πρόσωπο, με πέρλες που τις κολλούσαμε με κόλλα, με ένα ξυλάκι που έκανε το σώμα της κούκλας και με ένα πανί που γινόταν το φουστάνι. Παίρναμε 5-5 παιδιά, η κάθε μια μας, και μαθαίνουμε στα παιδιά πώς να κάνουν κούκλες. Το φουστάνι, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το φουστάνι, το βάζαμε από το λαιμό και κάτω. Όταν μου το δείχνανε αυτοί, όταν μου το φτιάχνανε με καινούργια υλικά, το κάνανε σαν τσεμπέρι και κλείνανε το στόμα και τα μάτια. Τους έδειχνα ότι όχι, από εδώ, από το λαιμό, και αυτοί επιμένανε σε αυτό το πράγμα. Το πιο τραγικό που συνέβη εκεί μέσα ήταν ότι υπήρχε πάρα πολύ φασαρία με τα παιδιά και με τις μανάδες. Κάποια στιγμή δηλαδή ήθελα να κλείσω τα αυτιά μου και ένα παιδάκι έσκασε ένα μπαλόνι. Αυτή η ησυχία που ένιωσα εκεί, δηλαδή το πως όλα ξαφνικά τα παιδάκια γυρίσανε προς το μπαλόνι και για δευτερόλεπτα είχαν αυτή την απόλυτη σιωπή. Δεν το έχω νιώσει ποτέ ξανά και μετά γύρισαν σε μένα, μου δείχνανε με νοήματα ότι τρομάξανε και γελώντας ξαναξεκινήσαμε το παιχνίδι, δηλαδή πάμε ξανά.
Ακόμα και αυτό το μπαλόνι που έλεγες προηγουμένως δεν είναι λίγο μια υπενθύμηση του τρόμου τους, του φόβου
Φυσικά,
τους.
Μα ναι. Αυτή η σκηνή ήταν πολύ τρομακτική και ίσως και όσο και να σας φαίνεται τόσο απλό αυτό με το μπαλόνι, σε μία σκηνή 20 ατόμων που γινόταν φασαρία και να άκλυνα τα αυτιά μου πάλι δεν θα σταματούσε. Και αυτό το μπαλόνι ξαφνικά γίνεται από όλη τη σιωπή και τα παιδάκια όλοι κάζουν το μπαλόνι για κάποια δευτερόλεπτα και μετά ξαναγυρνάνε και ξαναμπαίνουνε. Ήταν μία θεατρική σκηνή, άμα το σκεφτούμε έτσι. Αλλά ήταν και αυτό που λες, Μάρα, δηλαδή ότι έχει απόλυτη σχέση με αυτά που περνάνε και με το φόβο και με πράγματα που ίσως έχουν δει κιόλας.
Να λοιπόν που ακίνδυνος ήχος ενός μπαλονιού που σκάει φέρνει στο μυαλό τον τρόμο που έχεις βιώσει στην πατρίδα σου. Όπως λέει και στο After the Campsite, να κοιμάσαι κοιτώντας το ταβάνι, να ξυπνάς κοιτώντας τον καπνισμένο ουρανό. Και μάλιστα να αισθάνεσαι και τυχερός που αν μη τι άλλο ξυπνάς. Αυτή είναι μία εκδοχή. Παραμονή, αναμονή, απασχόληση στο χώρο υποδοχής. Και επειδή παίζοντας φώτα σαν ήδη χαρτί, από το θέατρο πάντα βρίσκουμε τρόπο να δραπετεύουμε στην πόλη, εκεί ακριβώς βρήκαμε και την επόμενη ιστορία που θα ακούσετε. Και αν ας πούμε όλα πήγαιναν καλά και μετά το campsite, ερχόταν η λύση, η άλλη χώρα, «Η νέα ζωή», ο δημοσιογράφος Σάκης Λόγλου, εκεί πλάι στην αρχαία αγορά, μας διηγείται τη δική του ιστορία.
Την άνοιξη του 2016, όταν ήταν σε μεγάλη έξαρση αυτό το φαινόμενο της προσφυγικής ροής ανθρώπων από τη Συρία και άλλες χώρες προς την Ελλάδα, αποφασίσαμε με την οικογένεια να πάμε στο Χέρσο του Κιλκίσου, που υπήρχε ένα κάμπ προσφύγων, και να φιλοξενήσουμε για λίγες μέρες μια οικογένεια. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί μας υπέδειξαν μια οικογένεια που έκριναν ότι είχε πολύ μεγάλη ανάγκη, και αρχικά την κρατήσαμε στο σπίτι μας για μια εβδομάδα. Και όταν λέω ότι η οικογένεια αυτή είχε μεγάλη ανάγκη, ενώ όπως είχε ήδη 3 παιδιά σε μικρή ηλικία, από 5 έως 10 χρονών, 3 παιδιά, 2 κορίτσια και ένα αγόρι, η γυναίκα ήταν έγκυος 7 μηνών στο επόμενο παιδί. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η συγκατοίκηση με μια τέτοια οικογένεια μας γέννησε πάρα πολλά συναισθήματα. Οι άνθρωποι το πρώτο διάστημα έκαναν στο σπίτι μας τα πολύ βασικά. Ξεκουράστηκαν, έκαναν ένα μπάνιο και έφαγαν ένα ζεστό φαγητό. Οι μέρες πέρασαν πολύ γρήγορα και κάποια στιγμή η οικογένεια, έτσι πιστεύαμε εμείς, έπρεπε να γυρίσει στο Κιλκίς. Αντιλήφθηκα εμέσως πλην σαφώς ότι δεν θα είχαν πρόβλημα αυτοί εκεί που είχαν καταγράψει την οικογένεια, αν γνώριζαν ότι την έχω εγώ στη Θεσσαλονίκη, να μου κάνουν τα στραβά μάτια και να μου επιτρέψουν να την κρατήσω. Έτσι και έγινε. Τους αφήσαμε λίγο εκεί ακόμα, το σκεφτήκαμε λίγο καλύτερα και μια εβδομάδα αργότερα πήγαμε, τους πήραμε, και μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και να φύγουν οι άνθρωποι για την Αθήνα και αμέσως μετά για τη Φινλανδία, τους είχαμε στο σπίτι μας. Για περίπου 3 μήνες φιλοξενήθηκαν σε εμάς. Πολύ σοβαρό ζήτημα και διδακτικό που πέρασε πάρα πολλά μηνύματα σε μένα τον ίδιο ήταν το ότι αν θέλεις να αποκτήσεις προσωπική άποψη για ένα θέμα και να αποκρισταλώσεις μια άποψη, πρέπει να εμπλακείς. Μέχρι να πάρουμε την οικογένεια αυτή των προσφύγων, για μας η προσφυγική ροή προς την Ελλάδα ήταν ένα ζήτημα που το ακούγαμε από τα ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ εσφαγμένη γνώμη και για την πραγματικότητα του ζητήματος και για το τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας. Είχαν αρχίσει ειδικά τα παιδιά να φοβούνται ότι μπορεί να έρθουν εδώ πρόσφυγες και να μας φάξουν. Άκουγαν και αναπαρήγαγαν ουσιαστικά κουβέντες που λεγόντουσαν στο σχολείο τους, οι οποίες και αυτές οι κουβέντες προέρχονταν από συζητήσεις αντίστοιχες που κάναν οι οικογένειες των φίλων τους και συμμαχητών τους στο σπίτι. Και υπήρχε μια πολύ μεγάλη, έτσι, παραπλάνηση επί του θέματος. Όταν όμως, καταλαβαίνετε, φιλοξενήσαμε εμείς αυτή την οικογένεια στο σπίτι και καταλάβαμε και εμείς και τα παιδιά ότι αυτοί είναι κανονικοί άνθρωποι σαν εμάς, αν βλέπατε φωτογραφίες δεν μπορούσε καν να καταλάβει ποια παιδιά είναι δικά μου και ποια είναι του Μαχμούτ που φιλοξενούσαμε, ας πούμε, ότι τα παιδιά έχουν ένα κώδικα μεταξύ τους και αμέσως τα βρήκαν χωρίς να μιλάνε καν την ίδια γλώσσα και γίνανε φίλοι και μπήκαν ο ένας στη θέση του άλλου. Όταν αρχίζουν να σου λένε ιστορίες για το πώς ζούσαν εκεί και την κανονική ζωή που είχαν σε μια μεγαλούπολη περίπου όπως η Θεσσαλονίκη, γιατί η οικογένεια που φιλοξενούσαμε εμείς ήταν από το Χαλέπ, αντιλαμβάνεσαι καταρχήν ότι αυτό το πράγμα μπορεί να πάει στιγμή να συμβεί και σε σένα. Τώρα, βομβαρδισμός θα είναι αυτό που θα συμβεί σε σένα. Οικονομική δυσπραγία και ανάγκη να σηκωθείς να φύγεις και να πας κάπου αλλού θα είναι. Πάντως, αρχίζουν να κλονίζονται οι δικές σου βεβαιότητες. Ήταν πολύ μεγάλο αυτό το μήνυμα που μας πέρασε αυτή η οικογένεια. Κάποια στιγμή, και ενώ περνούσε ο καιρός, άρχισε το πρόβλημα το προσφυγικό να θεωρείται και δικό μας πρόβλημα. Άρχισε να μας αφοράει οποιαδήποτε είδηση μαθαίναμε για το τι συμβαίνει στη Συρία, στο Πακιστάν, σε άλλες χώρες. Άρχισαν να έρχονται εικόνες βομβαρδισμένων τοπίων, εικόνες νεκρών παιδιών και αρχίσαμε να μπαίνουμε στη διαδικασία να καταλαβαίνουμε τι θα σήμαινε αν αυτή η οικογένεια δεν έφευγε από εκεί και ερχόταν εδώ. Αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε τι είναι και αυτό που έκανε η Ελλάδα σαν χώρα συνολικά σε αυτό το ζήτημα. Το πόσο σημαντικό ήταν η Ελλάδα να είναι μια χώρα φιλόξενη, που έστω και μέσα από αυτές τις δυσκολίες οικονομικές ή τις κοινωνικές, φιλοξένησε τους πρόσφυγες αυτούς και τους έκανε εύκολο, ευκολότερο έστω το να φύγουν από εδώ και να πάνε σε μια άλλη χώρα στο εξωτερικό. Έτσι, επειδή για μας που ήμασταν μια οικογένεια που είχαμε μια πρόσβαση στα ΜΜΕ, στην πληροφόρηση, είχαμε μια πρόσβαση στο ίντερνετ για να μπορούμε να κάνουμε αίτηση μέσω Skype για να τους κάνουν συνέντευξη στους ανθρώπους και σιγά σιγά να διευκολυνθεί η διαδικασία να πάρουν άσυλο και να μπορέσουν να φύγουν από εδώ. Καταφέραμε μέσα σε 3-3,5 μήνες από τον Μάρτιο, ουσιαστικά στα τέλη Ιουλίου, την αποχαιρετήσαμε την οικογένεια και ήδη από τις 15 Αυγούστου του 2016 η οικογένεια αυτή ζει στη Φινλανδία. Τηλεφωνούμε ο ένας τον άλλον και βλέπουμε το σπίτι τους, τις συνθήκες ζωής τους, τους ίδιους να μεγαλώνουν σιγά σιγά, το αυτοκίνητο που έχουν. Μας μεταφέρουν οι άνθρωποι στη Φινλανδία, που είναι μια πολύ οργανωμένη και πολιτισμένη χώρα, τι υποδοχής έτυχαν, ότι έχουν αρχίσει να μορφώνονται, να πηγαίνουν σχολείο, να μαθαίνουν τη γλώσσα, να δουλεύουν σιγά σιγά, τα παιδιά να αφομοιώνονται με το περιβάλλον εκεί της Φινλανδίας και να αποκτούν σιγά σιγά μια νέα συνείδηση, να μιλούν ξένες γλώσσες, να μαθαίνουν τα φινλανδικά, να κρατάνε και τη σύνδεση με την χώρα τους, με τη Συρία, να κρατάνε τη γλώσσα. Και πραγματικά βλέπουμε μια οικογένεια να έχει μεταμορφωθεί από μια άκρος ταπεινωμένη και φοβισμένη οικογένεια ανθρώπων που έφυγαν από μια χώρα όπου βομβαρδίζονταν, πλέον απέκτησαν αυτοπεποίθηση, έχει αλλάξει η όψη τους, το βλέμμα τους. Και έχουν αυτό που θεωρώ ότι αξίζει σε κάθε άνθρωπο να έχει, μια κανονική ζωή σε ένα ειρηνικό περιβάλλον.
Τα λασταγόνα της βροχής και τα λάνι μάρμαρο απ' τα τυφλά βουνά και νούφαρο πάνω στην Οδύνη. Τ' άλλα δεν είσαι κανενός και τ' άλλα είσαι του κόσμου όλου. Στάχτη στα μάτια του Θεού και μες στο λαρίγκι του διαβόλου. Καινούριες όχθες για τον Εύρο να έχει ο πατέρας της να πίνει. Τ' άλλα δεν είσαι κανενός και τ' άλλα είσαι του κόσμου όλου. Στάχτη στα μάτια του Θεού και έρθει καιρός που θα γελάς και από το γέλιο σου νυφάδες θα πέφτουν απαλά στη μνήμη δίχως να αφήνουν χαραμάδες. Καλά δεν είσαι κανενός και καλά είσαι του κόσμου όλου, στάχνει στα μάτια του Θεού και μες στο λαρύγγι του διαβόλου.
Το μικρό αυτό πλασματάκι το οποίο γεννήθηκε στην Ελλάδα, γιατί η γυναίκα ήταν έγκυος 7 μηνών, αλλά κάποια στιγμή το Μάιο γέννησε. Το μωρό τώρα είναι σχεδόν, τώρα τον άλλο μήνα κλείνει τα 2 χρόνια. Είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα, το οποίο είναι το παιδί που συμβολίζει και αυτή τη νέα ζωή, την ελπίδα που είχαν ότι μπορούν κάτι να καταφέρουν. Και όντως το κατάφεραν και βρέθηκαν τώρα το παιδί, είναι ένα Φινλανδάκι θα έλεγα εγώ, με καταγωγή από την Σύρια, που ζει από τύχη, ζει από συγκυρία, ζει από την αγάπη των γονιών τους και την αυτοπεποίθηση που είχαν ότι μπορούν να πετύχουν κάτι και να φύγουν. Πάντως είναι το πλάσμα αυτό που συμβολίζει ότι η ζωή έχει τους δικούς της κανόνες, αξίζει όσο τίποτα και οφείλουμε να την υπερασπιστούμε και να την προστατέψουμε. Βλέποντας ανθρώπους να μιλούν για την κατάσταση στα κέντρα των προσφύγων, ένα βασικό που ας πούμε παρατηρούσαν οι Έλληνες ήταν ότι και αυτοί έρχονται εδώ ο καθένας με 2, 3 και 4 παιδιά, τι τα θέλουν τα παιδιά. Θέλω να θυμίσω σε όλους τους ανθρώπους το πώς ήρθαν στην Ελλάδα οι πρόσφυγες από τον Πόντο και από τη Μικρά Ασία το 22. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν με νεογέννητα παιδιά και με παιδιά στην κοιλιά. Πρώτον, επειδή δεν πίστευαν ότι θα συμβεί αυτό και ζούσαν μια φυσιολογική ζωή εκεί που ήταν και ξαφνικά ξεριζώθηκαν. Μέσα σε λίγους μήνες αναζωπηρώθηκε ο πόλεμος και γίναν αυτά που γίναν και αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους. Και δεύτερον, γιατί ίσως κατ' εμέ βαθιά και αυτός ο φόβος ότι κάτι κακό θα συμβεί τους οδήγησε από ένστικτο στο να αναπαραχθούν. Ήρθαν εδώ οικογένειες που τα παιδιά τους τα χάσανε και τα βρήκαν μετά από χρόνια. Ήρθαν εδώ οικογένειες που γεννήσαν εδώ στην Ελλάδα ή που τα πρώτα δύσκολα χρόνια συνεχώς γεννούσαν παιδιά. Αυτό νομίζω ότι κάνανε και οι Σύριοι. Lost in a sand world. My
lost in a sun paradise. Where did you go? I paid you a higher price. Lost in a sun paradise.
Και όμως αυτό το παιδί όχι απλά γεννήθηκε κανονικά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα φυσιολογικότατο παιδί που ζει σε μια άλλη χώρα και ουσιαστικά μπολιάζει την άλλη χώρα με τη δική του ενέργεια, με τη δική του ψυχή, η οποία είναι θεωρώ κάτι πέρα από σύνορα, πέρα από φύτρες, από γενιές και από ράτσες. Οπότε αυτό το μικρό κορίτσι που εμείς είμαστε η νονή του, γιατί εμείς του δώσαμε το όνομα εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, που γεννήθηκε, είναι ένα πλάσμα το οποίο μονίμως θα μας διδάσκει ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τις βεβαιότητές μας, πρέπει να ξεφύγουμε από τις ασφάλειές μας και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο οτιδήποτε καινούργιο γεννιέται, οποιαδήποτε καινούργια πρόκληση δημιουργείται μέσα στον κόσμο και που μπορεί αρχικά να μας ξεβολεύει, αλλά επί της ουσίας είναι αυτό που γέννησε και εμάς τους ίδιους.
Αυτός ήταν ο Άκης Ακισλόγλου, φίλος, δημοσιογράφος και όπως ακούσατε ένας υπέροχος άνθρωπος. Τάλα, το τραγούδι που ακούσαμε του Θανάση Παπακοσταντίνου με τη φωνή του Σωκράτη Μάλαμα και η ιστορία του τραγουδιού, Ιανουάριος 2015, στον Παγωμένο Εύρο, ένα τετράχρονο κοριτσάκι βρέθηκε κουρνιασμένο δίπλα στον νεκρό πατέρα του που ήταν μελανιασμένος από τη μέση και κάτω. Είχε περάσει το παγωμένο ποτάμι, αφήνοντας το σώμα του να λειτουργήσει κυριολεκτικά ως σανίδα σωτηρίας για το παιδί του. Η μικρή Σύρια Τάλα οδηγήθηκε στο χαμόγελο του παιδιού και αργότερα έσμιξε με τη μητέρα της. Τι να πεις λοιπόν μετά από αυτά? Η άνοιξη δεν είναι εποχή λιτότητας. Εισβάλλουν 18 ώρες και άλλα πουλιά. Κάτι καλό θα ακούσουμε. Ανοίγουμε τις μπαλκονόπορτες. Πηδάμε πάνω από τις λακκούβες. Και εσύ χαμογελάς. Εσύ τι λες? Ακούσαμε κάτι καλό σήμερα? Χαμογελάσαμε λίγο? Θυμηθήκαμε την ανθρωπιά μας? Ακόμα και αν η προσωπική μας εμπλοκή με το θέμα ήταν να ακούσουμε τους ανθρώπους που επέλεξαν να εμπλακούν προσωπικά με το όλο θέμα. Ο Γιάννης Τσεμπερλίδης ως ηθοποιός της παράστασης After the Campsite, Γιάννη Τσολακίδου πηγαίνοντας στην Ιδωμένη, ο Άκης Σακισλόγλου φιλοξενώντας μια οικογένεια από τη Συρία. After the Campsite, από εδώ και μπρος. Κείμενα, σκηνοθεσία, σκηνικά, φωτισμοί, Μιχάλης Χιώνας. Συμμετέχουν ηθοποιοί, Στεφανία Ζώρα, Τιμολέον Παπαδόπουλος, Γιάννης Σεμπερλίδης. Να τον ευχαριστήσουμε που μας ξενάγησε σε αυτό το δωμάτιο που δεν το βλέπει ο ήλιος. Όπως επίσης και τον Άκη Σακισλόγλου για το μοίρασμα αυτής της δυνατής ιστορίας. Ακούστηκε επίσης η ηθοποιός Άννη Τσολακίδου από μια παλιότερη ηχογράφηση που μας μιλούσε για την εμπειρία της στην Ιδωμένη. Και από ακόμα πιο παλιά, η Έφη, η Ειρήνη και η κυρία Αναστασία να μας μιλούν για την άνοιξη και ό,τι αυτή τους φέρνει στο μυαλό. Η κατάρα της Ήρμα Βέπ συνεχίζεται στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών, ο Δον Κιχώτης το Σαββατοκύριακο στο Μικρό της Μονής, σε σκηνοθεσία Ταξιάρχη Χάνου, δύο παραστάσεις, 6 και 9 η ώρα. Συνεχίζεται στο μικρό της Μονής, ναι, το είπαμε. Συνεχίζεται το ΝΤΑΣ, την εταιρεία μακεδονικών σπουδών, τα ορφανά στο Φουαγέ, κάθε μέρα στις 9. Το ΚΙΤΑ, θέατρο για βρέφη, επίσης την εταιρεία μακεδονικών σπουδών, Σάββατο πρωί στις 12. Κυριακή πρωί, η Ελίζα, τελευταία παράσταση στο Βασιλικό στις 11. www.ntng.gr για τα νέα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Τον ήχο φρόντισε ο Νίκος Παπαδόπουλος, στην επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Σολακίδης. Από τη Μάρα Τσικάρα να είστε καλά. Υπενθυμίζω πως οι πιο ωραίες ιστορίες και οι πιο μεγάλες τραγωδίες είναι εκεί έξω. Ας τελειώσουμε όπως αρχίσαμε, με άνοιξη. Μια εποχή ελπίδας και αναγέννησης.
Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν, οι νύχτες με ζαλίζουν. Σου στα βράδια συναντώ, μου λένε καλησπέρα, μα εγώ δεν έχω τι να πω. Σφυρίζω στον αγέρα, κάπου υπάρχει αγάπη μου. Δεν ξέρω πια, ναι, κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω πού θα τη γυρέψω στα χαρτιά, θα τη γυρέψω στα άστρα.